Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Tolibonni terrorchilar bilan aloqani uzishga chaqirdi. O'zbekistonda elektr quvvati iste'moli eng yuqori tarixiy ko'rsatkichdan oshib ketdi. Tolibon Afg'oniston bundan buyon O'zbekistonga xavf solmasligini bildirdi. Yevronigoh 2023 Ukrainada emas, Britaniyada o'tadigan bo'ldi. Kherson va Zaporoj viloyati okkupatsion ma'muriyati Rossiyaga qo'shilish referendumi bir kunda o'tkazilishini bildirdi. Zelenskiy Ukraina tez orada g'alla eksportini qayta tiklashini tasdiqladi. Tojikiston va Qirg'iziston Rossiya bilan savdoda rublga o'tdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va Qirg'iziston Rossiya bilan savdoda rublga o'tdi. Foyda va zarari. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qirg'iziston Rossiya bilan o'zaro hisob-kitobda rubldan foydalanishga o'tdi. Gaz va yoqilg'i moylash mahsulotlari ham Rossiya valyutasida xarid qilinadi. Ukrainada urush boshlanishi bilan G'arb mamlakatlari Moskvaga qarshi qator sanksiyalarni joriy etgan edi. Shundan so'ng Rossiya asosiy hamkorlari bilan tashqi savdoni rublda yuritadigan bo'ldi. Ular sirasida Tojikiston va Qirg'iziston ham bor. Rossiya Qirg'izistonning iqtisodiy va siyosiy hamkori sanaladi. Tomonlar o'zaro savdoda rubldan foydalanishga o'tdi. Qirg'iziston iqtisodiyot va savdo vaziri Daniyar Amangeldiyev mazkur qarorga Moskvaga qarshi joriy etilgan g'arb sanksiyalari sabab bo'lganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, Rossiya Qirg'iziston savdo aylanmasidan tashqari yoqilg'i moylash mahsulotlari xaridlari ham to'liq rublda amalga oshiriladi. Rublga to'liq o'tdik desak ham bo'ladi, chunki Rossiya SWIFT tizimidan uzilgan. Amaliyotni boshqa valyutada amalga oshirish imkoni yo'q. Rossiya bilan bojxona ittifoqida boj to'lovlari rublda va so'mda o'tkaziladi, dedi Daniyar Amangeldiyev. Ilgari Qirg'iziston gaz va yoqilg'i moylash mahsulotlari Rossiyaning Gazpromidan dollarga sotib olardi. Mulozim bu oldi sotdida rublga o'tish natijasida Rossiya valyutasi kursi biroz ko'tarilganini qo'shimcha qildi. Rossiya iqtisodiyoti hamda valyutasi og'ir sinovlarga duch kelgan ayni damda Qirg'iziston Rossiya savdosining rublga o'tkazilishi nimalarga olib keladi? Iqtisodiy masalalar bo'yicha ekspert Temirbek Ajiqulov Qirg'iziston oldin ham Rossiyadan ayrim mahsulotlarini rublga xarid qilganini eslatadi. Rossiya valyutasiga to'liq o'tishning foydali va xatarli tomonlari xususida u shunday fikr bildirdi. Masalan, Rossiyadan texnika va qurilish materiallari rublga sotib olardik, lekin gaz va benzinga faqat dollarda haq to'lanardi. Gaz bilan yoqilg'i moylash mahsulotlari uchun rublda pul to'lay boshlasak, bu bizga foydali bo'ladi, arzonroqqa tushadi. Ayni chog'da Xitoy, Turkiya va Yevropa mamlakatlari bilan ham tijoratimiz borligini va ular bilan dollarda hisob-kitob qilishlarini unutmasligimiz kerak. Yana bir katta masalalardan biri Rossiya ko'pdan beri Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududida yagona valyutaga o'tishga qistab kelayotganidir. Bu biz uchun xayrli emas, chunki iqtisodiyotimiz kichik. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo boshqa mamlakat iqtisodiyoti bilan raqobatga dosh bera olmaymiz. U holda chetdan keltirilajak barcha mahsulotlarni Rossiya orqali olib kirishga majbur bo'lamiz. 2021 yilda Qirg'izistonning mahsulot aylanmasi 7.2 milliard dollarni tashkil qilgan. Shundan 2.2 milliard dollari Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan edi. O'tgan yilda Rossiyadan Qirg'izistonga jami 1.9 milliard dollarlik mahsulot import qilingan. So'nggi yillarda Qirg'iziston tashqi savdo aylanmasida Xitoyning ulushi tobora ortayotgan bo'lsa-da, eng muhim strategik tovarlar, gaz, neft mahsulotlari, qurilish ashyolari va g'alla hanuz Rossiyadan keltirilmoqda. Moskva Bishkek uchun nafaqat savdo-iqtisodiy, balki harbiy sohada ham asosiy hamkorlardan biridir. Qirg'iziston bilan bir paytda Tojikiston ham tashqi savdoda rubldan foydalanishga o'tdi. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Zavqi Zavqizoda o'tgan haftada tojik shirkatlarining 70% Rossiyadan import qilinadigan mahsulotlar uchun rublda haq to'lashga doir shartnomaga imzo chekkanini ma'lum qildi. Bu juda yaxshi ko'rsatkich. Joriy yilning may oyida MDH iqtisodiy kengashi yig'ilishi bo'lib o'tgan edi. Mazkur anjuman davomida a'zo davlatlar tomonidan o'zaro hisob-kitobda milliy valyutalardan foydalanishdek muhim hujjat qabul qilingan, dedi Zavqizoda. Tojikistonlik ekspert Abdumondan Sheraliyev Tojikiston bilan Rossiyaning o'zaro hisob-kitobda rublga o'tganini valyuta bozorini tartibga solish uchun yaxshi sharoit o'laroq baholaydi. Uning fikricha, mazkur chora mamlakat iqtisodiyotining dollar defitsitidan qutulishiga yordam beradi. Moliyaviy tahlilchi Fozilxon Fatullayev esa Rossiya rublining barqarorligi migrantlar uchun foydali bo'lishi bilan birga eksport bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarning sarf xarajatlarini ko'paytirishini aytadi. Tojikiston va Rossiya prezidentlari joriy yilning 28-iyunida uchrashishgan. O'shanda 2022-yilning dastlabki 5 oyida ikki mamlakat o'rtasidagi mahsulot aylanmasi 50%ga oshgani qayd etilgan. Biroq bunday keskin o'sish xususida biron izoh berilmagan edi. Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida yagona valyuta rublga o'tish tashabbusini ilgari surib keladi. Masala ko'pdan beri muhokama qilinmoqda. Qozog'iston va boshqa a'zolar ushbu taklifni kelajak loyihasi o'laroq dastaklamadi. Yaqinda AQSh Moliya vazirligi sanksiyaga kiritilgan tovarlarning Rossiya va Belarus bozorlariga yetkazilishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatini e'lon qilgan edi. Ro'yxatda Qirg'iziston va Tojikiston ham bor. Hujjatda bu mamlakatlar sanksiya ostidagi tovarlarni xomashyo sifatida qonuniy tarzda sotib olishi mumkinligi, biroq ularni Rossiya yoki Belarusga eksport qilish taqiqlanishi urg'ulangan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina shimolidagi bombardimon qilingan binoda texno musiqa kechasi bo'lib o'tdi va unda 200 dan ortiq odam qatnashdi. Ko'ngillilar qo'llarida belkurak bilan raketa zarbasi natijasida vayron bo'lgan qishloq madaniyat markazini tozaladi. Yaqin atrofda esa musiqa qo'yayotgan DJ ham bor.
Techno parties, especially rave festivals.
Ilgari texno kechalar, ayniqsa quvnoq festivallar biz do'stlarimiz bilan odatlangan turmush tarzimiz edi. O'tgan yozda har doim olish kunlari Ukrainada, Kiyevda festivallar bo'lib o'tardi. Hozir buni sog'inyapmiz va normal hayotga qaytishni xohlaymiz. Biroq hozirgi odatiy hayotimiz ko'ngilli bo'lib yordam berish.
Normal life, but our normal life is now is volunteering.
Butun Ukraina bo'ylab yig'ilgan ko'ngillilar orasida hatto Portugaliya, AQSh, Germaniya kabi xorij davlatlaridan kelganlar ham bor. Ushbu ko'ngillilar guruhi shu paytgacha 15 ta qishloqdagi vayron bo'lgan binoni ta'mirlashga ko'maklashgan. Ukrainaga urushning 152-kunchi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Rossiya mudofaa vazirligi Odessa bandargohiga raketa zarbasi berilganini tan oldi. Odessa bandargohiga raketa otilishi jahonda katta rezonans paydo qilgan va Rossiya Ukrain bug'doyini olib chiqish bo'yicha shartnomani buzishga harakat qilganlikda ayblangan edi. 23 iyul kuni Rossiya mazkur hujumga aloqasi yo'qligini va Odessaga raketa otmaganini rasman bildirgandi. Ammo 24 iyul kuni Rossiya mudofaa vazirligi Odessa bandargohi hududidagi kemasozlik zavodida yuqori aniqlikda mo'ljalni uradigan raketalar vositasida harbiy kema va harpun raketalari saqlanadigan ombor yo'q qilinganini bildirdi. Ukraina raketa hujumi oqibatida bandargoh infrastrukturasiga zarar yetganini ma'lum qilgan. Biroq Ukrain tomoni bayonotida harbiy kema va raketalar ombori yo'q qilingani to'g'risida ma'lumot berilmagan. 24 fevral kuni boshlangan bosqindan keyin Rossiya Qora dengizdagi Ukraina portlarini to'sib qo'yishi natijasida 10 millionlab tonna don Ukrain portlarida tiqilib qolgan edi. Asosiy global bug'doy yetkazib beruvchilar Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush global oziq-ovqat narxini ko'tarilishiga olib keldi. Jahon oziq-ovqat dasturiga ko'ra, inqiroz 47 millionga yaqin odamni o'tkir ochlik yoqasiga olib keldi. 22 yil kuni Rossiya va Ukraina, Turkiya hamda BMT vositachiligida Ukrainaning don eksportini tiklash to'g'risidagi kelishuvga erishgan edi. Odessa bandargohiga raketa otilishi mazkur kelishuvning amalga oshirilishini xavf ostiga qo'yadi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina portlariga qo'shimcha don olish uchun kelgan har qanday kema qurol olib kelmaganiga ishonch hosil qilish uchun tekshirilishini aytdi.
Biz kelishishga muvaffaq bo'ldik.
Istanbulda aytganimdek, ikkinchi hujjat imzolandi. Ukraina minalarni tozalaydi, Ukraina kemalarni qo'yib yuboradi. Ochiq dengizda Rossiya, Turkiya hali kompaniya tomonidan aniqlanmagan boshqa ishtirokchi bilan Ukraina portlaridan qo'shimcha don olish uchun karvonlar ketayotgan bo'lsa, kemalar u yerga mojaroning davom etishiga ziyon yetkazadigan qurol-yarog' yetkazmasligiga ishonch hosil qilish uchun tekshiriladi.
Ukraina yakshanba kuni Rossiya kuchlarining Xarkov, Slavyansk, Kramatorsk va Baxmutga raketa hujumlari, shuningdek Xarkov va Baxmutga havo hujumlari uyushtirganini tasdiqladi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina qo'shinlari Kramatorskda rus qo'shinlari hujumini qaytargani, Rossiya kuchlari esa yo'qotishlarga uchrab ortga chekinganini ma'lum qilgan. Rossiya harbiylari kechasi Dnipropetrovsk viloyatining 3 tumaniga zarba berdi. Viloyat ma'muriyati rahbariyatiga ko'ra, Nikopol tumani o'qqa tutilishi oqibatida 10 yoshli qizaloq jabrlangan va 6 xususiy uyga shikast yetgan. Ukraina ommaviy axborot vositalari o'tgan kechasi Xarkovda 20 ortiq portlash bo'lganini xabar qildi. Portlashlar Nikolaev viloyatida ham qayd etilgan. Ikki viloyatda havo trevogalari e'lon qilingan. Ukraina armiyasi qo'mondoni dushman tomon mamlakatning ikkinchi yirik shahrini egallashni rejalashtirayotgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlar aytilayotgan bir vaqtda Rossiya Xarkovni qo'lga kirita olmasligini ta'kidladi.
Ular Xarkov viloyatini egallash uchun yetarli kuchga ega emas, ammo bizning tezkor razvedkachilarimiz Xarkov va Xarkov viloyatini o'rab olishga harakat qilishini aytmoqda.
Amerika urushini o'rganish instituti tadqiqot guruhiga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putin rus qo'shinlariga Xarkov shahrini va ishg'ol qilinmagan Xarkov viloyatining qolgan qismini qo'lga kiritishni buyurgan bo'lishi mumkin. Ammo muvaffaqiyat darajasi juda past. Rossiya kuchlari Ukrainaning sanoatlashgan Donbas mintaqasini tashkil etuvchi ikki viloyatning katta qismini egallab olgach, Ukraina rasmiylari janubdagi Rossiya bosib olgan hududlarni qaytarib olish uchun qarshi hujumlarni rejalashtirgan. Ukrainaning Dnepridagi ko'prikka so'nggi kunlarda ikkinchi marta uyushtirgan hujumi Janubiy Xerson viloyatida Rossiya nazoratini zaiflashtirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Rossiya nazorati ostiga o'tgan Xerson viloyatidagi Antonov ko'prigi 20-iyul kuni Ukraina tomonidan o'qqa tutilgandan so'ng shikastlangan edi. Shanba kuni olingan video tasvirlarda ko'prik vayron bo'lganini ko'rish mumkin. Kiyev AQShning uzoq masofaga uchuvchi artilleriya qurollari urush to'lqinini o'zgartirishiga umid qilmoqda. Ukraina mudofa vaziri Aleksey Reznikovga ko'ra, HIMARS tizimlari yordamida Rossiyaning 50 o'q-dori ombori yo'q qilingan. HIMARS AQShda ishlab chiqarilgan yalpi o't ochish tizimi bo'lib, yuqori harakatchanligi bilan ajralib turadi. Ukraina AQShdan ushbu qurollarni ola boshlagandan so'ng, Ukrainaning Rossiya ishg'ol etgan hududlarida Rossiya armiyasining o'nlab o'q-dori omborlari portladi. Rus qo'shinlari egallagan yirik Xerson shahrida bosqindan oldin 280 ming aholi istiqomat qilgan. Rossiya ushbu shahar va uning atrofidagi katta hududni deyarli qiyinchiliksiz egalladi. Biroq Ukraina rasmiylari so'nggi haftalarda hududni qaytarib olish uchun g'arb tomonidan yetkazib berilgan qurollar bilan rejalashtirilgan qarshi hujum haqida bildirgan. Britaniya harbiy razvedkasi navbatdagi hisobotida Rossiya armiyasi qo'mondonlari og'ir tanlov qarshisida qolganini urg'ulagan. Aytilishicha, ular yo sharqiy yo'nalishda hujumni ta'minlashi yoki Ukraina janubida mudofani kuchaytirishi lozim. Britaniya mudofa vazirligi Rossiya kadrlar tanqisligidan tashqari Ukrainadagi janglarda shikastlangan minglab harbiy mashinalarni evakuatsiya qilish va ta'mirlash ishlariga ham katta kuch sarf qilayotgan bo'lishi mumkin deya xulosa qilgan. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina Rossiya kuchlariga imkon qadar ko'proq talofat yetkazishda davom etishini aytib, dushman safida tushkun ruhiy holat alomatlari kuzatilayotganini ta'kidladi.
Endi
g'alabaga shubha qiladigan hech kim yo'q. Faqat bunga qanday erishish mumkinligi haqida bahslashayotganlar bor. Bu amalga oshadi. Bu nafaqat o'zimizga ishonchimiz, balki Ukrainaga bo'lgan ishonch hamdir. Hatto bosqinchilar ham g'alaba qozonishimizni tan olishmoqda. Biz buni ularning yaqinlari bilan suhbatlaridan eshityapmiz. Biz 5 oydirki dushmanga imkon qadar ko'proq talofat yetkazish va Ukraina uchun iloji boricha ko'proq yordam to'plash uchun harakatdan to'xtaganimiz yo'q. Shu hafta hamkorlarimizning muhim tashriflari bo'ladi. Unda dolzarb muzokaralar ko'zda tutilgan. Bular orasida eng muhimi Ukrainaning frontdagi iqtisodiy hamda siyosiy o'rnini yanada yuksaltirish bo'ladi.
Pozitsiya na fronti, v diplomatiya, v ekonomiki.
Ayni paytda Rossiya Xerson va Zaporojye viloyatlarining ishg'ol etilgan hududlarini o'z tarkibiga qo'shib olish maqsadida sentyabr oyining 1-yarmida referendumlar o'tkazishiga doir xabarlar tez-tez e'lon qilinmoqda. Avvalroq Ukraina rasmiylari referendumlar 11-sentyabr, ya'ni Rossiyaning yagona ovoz berish kunida o'tkazilishini taxmin qilishgan edi. 25-iyul kuni ertalab RIA Novosti mahalliy ma'murlarga tayangan holda Zaporojye viloyatining maqomi bo'yicha referendum sentyabrning 1-yarmida o'tkazilishi mumkinligi haqida xabar berdi. Rossiya davlat axborot agentliklari Xerson viloyati ma'muriyatidan ham ayni mazmundagi iqtiboslarni keltirgan. Melitopol meri Ivan Fyodorov Rossiya qo'shinlari bosib olgan ushbu shaharda Rossiyaga qo'shilish uchun referendum o'tkazishga hozirlik avjida ekanini aytdi. Unga ko'ra harbiylar aholini ro'yxatga olish maqsadida barcha ko'p qavatli va xususiy uylarni kezib yurishibdi. Rossiya rahbariyatidan hech kim referendum sanalarini rasman e'lon qilmagan. Avvalroq tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina fuqarolari o'z taqdirlarini o'zlari belgilashi aytgan. Bellingcat surishtiruvchi jurnalisti Firosta Grozov Ukraina maxsus xizmatlari go'yo Rossiya uchoqlarini olib qochish bo'yicha maxsus amaliyot o'tkazishga uringani, Facebook fosh etgan ushbu ishda uning ham qo'li borligi haqidagi xabarlarga izoh berdi. Grozov Ozodlik radiosi rus xizmati bilan suhbatda hech qanaqa maxsus amaliyotda ishtirok etmaganini aytdi. Unga ko'ra, uning jamoasi Facebook hamda Ukraina maxsus xizmatlari bir-birini aldashga urinib o'yin qilayotgani to'g'risida hujjatli film suratga olgan va mazkur surishtiruv tez orada e'lon qilinishi kutilmoqda.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga boshlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina, mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun Ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
65 yosh va nollashtirish. Shavkat Mirziyoyev tug'ilgan kunini oila davrasida nishonladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 24-iyul kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot xizmati Rossiya prezidenti Vladimir Putin 65 yoshga to'lgan O'zbekiston rahbarini Aleksandr Nevskiy ordeni bilan taqdirlaganini tasdiqladi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston prezidentimiz rahbarligida iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot yo'lidan muvaffaqiyatli borayotgani xalqaro masalalarda konstruktiv rol o'ynayotganini alohida ta'kidladi. Shuningdek, u kuni kecha Shavkat Mirziyoyevni do'stlik va ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlashdagi katta xizmatlari uchun Rossiyaning yuksak davlat mukofoti Aleksandr Nevskiy ordeni bilan mukofotlash to'g'risida farmon imzolanganini xabar qildi, deyiladi rasmiy xabarda. Putinning farmoni 23 iyul kuni Rossiya hukumatining rasmiy huquqiy axborot internet portalida e'lon qilingan. Farmonda Shavkat Mirziyoyev Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni mustahkamlashdagi ulkan xizmatlari uchun taqdirlangani aytilgan. Aleksandr Nevskiy ordeni taniqli xorijiy siyosiy va jamoat arboblariga, xorijiy davlatlar ishbilarmon doiralari vakillariga Rossiya Federatsiyasi bilan ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirishdagi xizmatlari va uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi ko'magi uchun beriladi. Aleksandr Nevskiy Rossiya tarixidagi 3 davr, Rossiya imperiyasi, Sovet davri va bugungi Rossiya Federatsiyasida amal qilgan yagona ordendir. O'tgan oy Qozog'iston prezidentining matbuot xizmati Qasim-Jomart Toqayev Rossiya hukumatining Aleksandr Nevskiy ordenini olishdan bosh tortdi haqida xabar tarqatgandi. Qozog'iston rahbarining matbuot kotibi Ruslan Jildibay Toqayev prezidentlik vakolatlari tugagunicha milliy va xorijiy mukofotlarni qabul qilmaslikka ahd qilganini bildirgan. Prezident matbuot xizmati xabarida aytilishicha, prezident Putindan tashqari Mirziyoyevning tug'ilgan kuni munosabati bilan Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisi Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko, Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi Mixail Mishustin, Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev, shuningdek Xitoy va Turkiya prezidentlari hamda Markaziy Osiyo davlat rahbarlari ham tabrik yo'llagan. Prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev 65 yoshini qanday kutgani haqida ma'lumot bermadi. Ozodlikning O'zbekiston Madaniyat vazirligidagi manbasiga ko'ra, prezident tug'ilgan kunini oila davrasida nishonlagan va hech qanday konsert bo'lmagan. O'tgan yillarda davlat rahbarining tug'ilgan kuni munosabati bilan uyushtirilgan tadbirlardan yaxshi xabardorligini aytgan manbaning ta'kidlashicha, Mirziyoyevning 65 yilligida kuy-qo'shiq dasturi uchun tayyorgarlik ko'rish haqida oldindan topshiriq bo'lgan, ammo keyinroq prezident tug'ilgan kunini oila davrasida nishonlashi aytilgan. Manba tadbir rejasiga kiritilgan o'zgarish Qoraqalpog'istonda yuz bergan voqealar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Kayfiyat shunaqa, dedi Ozodlikning O'zbekiston Madaniyat vazirligidagi manbasi. O'tgan yillardan farqli, prezident Mirziyoyev oilasi mansublari ham uning tug'ilgan kunida yangi oilaviy suratini bo'lishganlari yo'q. Prezidentning tarmoqlarida eng faol to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ushbu sana bilan bog'liq hech qanday post qo'ymadi. Prezidentning kenja kuyovi, prezident xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarov esa tarmoqlardagi sahifalariga prezident surati bilan "Tavallud ayyomingiz muborak" degan qisqa tabrikni joyladi. "S yubileyem, papa" deb yozdi Umarov rus tilidagi tabrigida. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek blogerlari va tarmoq faollari prezidentni tug'ilgan kuni bilan tabriklash borasida ikkiga bo'lindi. "Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, janob prezident" deb yozgan taniqli bloger Dima Qayum ayrim tarmoq faollari tomonidan ma'lumot qilindi. "Ichingizdagi maddohni o'ldiring" deb yozdi bloger Sardor Salim o'zining posti ostidagi izohlarda. "Qanaqa maddohlik? Jamiki rahbarlarga qishloq muammolarini aytyapman. Iloji boricha hammasi bo'lyapti gazdan tashqari. Odam rahmat deyishni ham bilishi kerak. Mayli maddoh deng, ammo qishloqlardagi odamlarning hayoti ozgina bo'lsa ham o'zgarayotganiga xursandman" deb javob berdi Dima Qayum. Yakshanba kuni 65 yoshga to'lgan Shavkat Mirziyoyev hozirda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan konstitutsiyaning yangi tahririda umumxalq referendumida ma'qullangani taqdirda 2026 yildan so'ng 7 yildan yana 2 muddat prezidentlikka saylanishi mumkin. Bu amalda Mirziyoyev 2040 yilgacha yoki umrbod hokimiyatda qolishini anglatadi. Uning o'zi Qoraqalpog'istonda zo'ravon namoyishlarga olib kelgan va kamida 21 kishining hayotiga zomin bo'lgan konstitutsiyaning yangi tahriridagi ayni o'zgarishlar borasida gapirmagan. Yangi yil oktyabrdagi prezident saylovlari ortidan konstitutsiyani o'zgartirish saylovchilarning talabi ekanini aytgan Mirziyoyev 2026 yildan keyingi rejalari bilan ham o'rtoqlashganicha yo'q. Mahalliy va xorijiy matbuotda prezidentni savolga tutishning imkoni yo'q. Mirziyoyev hozirgacha biron marta na mahalliy va na xorijiy matbuotga yuzma-yuz va ochiq intervyu bermagan. 2016 yil sentyabrida prezident lavozimini egallagunicha 13 yil davomida O'zbekiston hukumatiga rahbarlik qilgan. Uning Karimov o'limi ortidan mamlakat konstitutsiyasida nazarda tutilgan Senat raisi o'rniga vaqtincha prezident lavozimini egallashi hokimiyat o'tishi jarayonining legitimligi borasida savollarni paydo qilgan edi. Keyinroq Mirziyoyevning Karimov davridagi siyosiy mahkumlarni ozodlikka chiqarishi, qora ro'yxatlarni tugatishi va liberal islohotlar kun tartibini e'lon qilishi mamlakat ichkarisi va tashqarisida islohotchi rahbar imijining shakllanishiga turtki bo'ldi. Biroq ijtimoiy iqtisodiy sohadagi o'zgarishlarni kutishlarning aksiga jiddiy siyosiy islohotlar taqib etmadi. Xususan 2016 yil dek dekabr va 2021-yil oktyabrdagi prezident saylovlari Karimov davridagidan farq qilmagani xalqaro kuzatuvchilar tomonidan tanqid qilindi. O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tishni tezlashtirishi kutilgan xususiylashtirish va iqtisodiy erkinlashish jarayonlari esa mamlakatda oligarxiyaning vujudiga kelishi borasida xavotirlarni paydo qildi. Mirziyoyev hukumati boshqaruvdagi nepotizm, korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir savollarni javobsiz qoldirib kelmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Inkuzar taxallusi bilan tanilgan O'zbekistondagi ilk street art rassomining yangi devoriy surati turli talqinlarni keltirib chiqardi. Turli burchaklardan ko'rinadigan ikki portret, Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy tasvirlarini mujassamlashtirib, rus va ukrain tillarida kim haq, kim nohaq, qaysi tomondan boqishga bog'liq deb yozgan san'atkor tanqidlar ostida qoldi. Ziddiyatli deb ko'rilgan grafiti o'zbek jamiyatida Ukrainadagi urush borasida rasmiy matbuot e'tiborsiz qoldirayotgan munozarani yuzaga chiqardi. O'zbekiston hukumati Rossiya-Ukraina urushi yuzasidan betaraf pozitsiyada ekanini e'lon qilgan. Rasmiy matbuot esa urushning dahshatlari, jumladan u yerda sodir etilayotgan qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Toshkentning Chilonzor tumani 1-dahasidagi turar joy binosida 17-iyul kuni paydo bo'lgan suratda Rossiya va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiyning portretlari tasvirlangan. Portretlar stereo vario usulida maxsus qurilma ustiga chizilgan bo'lib, turli burchakdan qaralganda birin-ketin ikki prezidentning tasvirlari ko'zga tashlanadi. Surat muallifi o'zining Telegram sahifasida asarga ikki tilda, ukraincha va ruschada kim haq yoki nohaq ekani qaysi tomondan qarashga bog'liq deya qisqa izoh ham berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar qizigan bir pallada Chilonzor devordagi surat qanday paydo bo'lgan bo'lsa, shunday g'oyib bo'ldi. Avvalgi uning o'chirilgani, keyinroq bo'yab tashlangani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tanqidlar bo'yicha rasmni muallifning o'zi olib tashlagani taxmin qilindi. 18-iyul kuni kechki ijodkorning rasmiy sahifasida ikki lagerga ajralgan odamlarning fikrlari xilma-xilligini kuzatish qiziq. Kartina shuni yana bir bor isbotladi. Dunyoga tinchlik degan yozuv paydo bo'ldi. 2021-yildagi COVID-19 pandemiyasi avjida ushbu grafiti o'rnida Inkuzartning tibbiyot xodimlari qahramonliklariga bag'ishlangan umid ko'zi tasviri joy olgandi. Toshkentlik bloger Yevgeniy Sklerevskiy Inkuzartning bu asarini yuqori baholab, u jamiyatdagi bo'linishni aniq tasvir etayotganiga e'tibor qaratdi.
Oilalar va jamoalar, jamiyat, qiziqish bo'yicha klublar va hovlidagi qo'shnilar o'rtasiga nizo tushdi. Tanishlarimning katta qismi Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti. Men urushga qarshiman. Har bir insonning hayoti bebaho va siyosiy o'yinlardan qimmatroq. Tinch yo'l bilan kelisha olmaydigan siyosatchilarga sharmandalik va la'nat. Izohlarni yopaman. Barcha tarafdorlar va qarshi mulohazalar allaqachon ma'lum. Hech kim hech kimni fikrini o'zgartira olmaydi. Biz aql g'alaba qozonishiga umid qilib qolamiz. Buzilgan jamiyatni eslatganing uchun rahmat, Inkuzart.
Ayni paytda ko'cha rassomining so'nggi asari uning avvalgi ishlarini olqishlagan ko'plab blogerlar va jamoat faollarining keskin tanqidiga uchradi. Siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov Inkuzartning oxirgi ishini uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblashini aytdi.
Men bu tasvirni uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblayman. Aynan ko'cha san'ati aniq ijtimoiy va siyosiy pozitsiyasi bilan ajralib turadi va bu rassomning oldingi asarlari shunday edi. Bu safar u o'zini chetga olish pozitsiyasini egalladi. Qolaversa u jallod jinoyatchi va o'z mamlakati suverenitetini rus tajovuzidan himoya qiladigan demokratik millat rahbarini bir xil darajaga qo'ydi. O'zingizning pozitsiyangiz qani, Inkuzart? Tasavvur qilinga, agarda u Gitler va Cherchillni yoki Ruzveltni bir tomonda ikkinchi tomondan deb bir xil darajaga qo'ysa.
Tadbirkor Zafar Hoshimov ham ko'cha rassomining bu asarini Rossiyaning Ukrainaga bosqinini oqlashga urinish deb ta'rifladi.
Jinoiy urushni oqlashga urinish san'at sifatida ko'rsatilayotgani juda achinarli hol. Hech bir nuqtai nazar urushga yon bosa olmaydi yoki uni oqlay olmaydi va oqlamasligi ham kerak. Axloqiy qadriyatlar va ko'rsatmalarsiz madaniy qadriyatlar mavjud emas va bo'lishi ham mumkin emasligiga aminman.
Blogger Hikmat Ubaydullayev esa bosqinchi va qotillar tarafida haqiqat bo'lishi mumkin emas deb yozdi.
Urush mavzusida xayb qilish bu eng katta pastkashlik. Tajovuzkor tarafida haqiqat bo'lishi mumkinmi? Begunoh bolalar, ayollar, qariyalar qotili tarafida qanaqa haqiqat? O'zga davlatni bosib olgan, shaharlarni vayron qilganlarning haqiqati nimada? Ular tomonida haqiqat yo'q. Ularni romantiklashtirmoqning hojati yo'q.
O'zbekistonlik bloger va jamoatchilik faoli Nikita Makarenko esa inkuzardan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. Makarenko haqiqiy rassom yaxshilikni yovuzlikdan ajrata bilish kerak degan fikrda.
Menga ko'proq rasmning o'zi emas, rassomning bayonoti tegib ketdi. U ikkita haqiqat bor va ular teng deb ularni tenglashtirib qo'ydi. Menimcha bunday qilish mumkin emas, chunki bosqinchi va uning qurboni bor. Bosqinchida hech qanday haqiqat bo'lishi mumkin emas. Uni oqlab siz qurbonlar xotirasini oyoq osti qilasiz. Rassom bunday qilishga haqqi yo'q. U yaxshilikni yovuzlikdan ajrata olishi kerak. Picasso'ning Gernika asarini misol keltirdim. U hech qachon johillar tarafini olmagan va bu asarni hozir ham ko'rib biz yovuzlikdan dahshat tushamiz. Inkuzar tasarida men taslimchilik kayfiyatini ko'rdim. Yo'q, bu ikki taraf teng emas,
dedi Nikita Makarenko.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Mirziyoyev Talibonni terrorchilar bilan aloqani uzishga chaqirdi. O'zbekistonda elektr quvvati iste'moli eng yuqori tarixiy ko'rsatkichdan oshib ketdi. Taliban Afg'oniston bundan buyon O'zbekistonga xavf solmasligini bildirdi. Yevronigoh 2023 Ukrainada emas, Britaniyada o'tadigan bo'ldi. Kherson va Zaporojye viloyat okupatsion ma'muriyati Rossiyaga qo'shilish referendumi bir kunda o'tkazilishini bildirdi. Zelenskiy Ukraina tez orada g'alla eksportini qayta tiklashini tasdiqladi. Tojikiston va Qirg'iziston Rossiya bilan savdoda rublga o'tdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Sun'iy orolda va uning tevaragida Nazarboyevlar qurdirgan uy va saroylar qo'riqlanadi.
Нашего президента и называться Нурсултан.
Yesil daryosi yoqasida poytaxt ramziga aylangan ko'plab go'zal binolar bor. Bu yerda yana qimmatbaho kottejlar va qarorgohlar ham qurilgan. 2004-yilda Oq O'rda qurilishi yakunlanganidan so'ng Yesil kanalida sun'iy orol vujudga keldi. U rasman Yashil orol deb ataladi. Orol Oq O'rda va Nazarboyev ofisini maxsus yo'l birlashtiradi. Bilgichlar hudud qurilish boshlanganidan beri qattiq qo'riqlanishini aytadilar. Vaziyat hozir ham o'zgarmagan.
Ko'g'illardan aytuvchi bu mang'ay avvaldan qattiq kuzatiladi. Hozirda solay, mini bizni ko'rib birdan politsiya ko'ligi kelib jatir. Salomatsizmi? Jurnalistman.
Rashiyani bormi sizga?
Cho, mana dal mana yerda tim yo'q-ku.
Qaro so'ramayman.
Kamer o'chitamiz.
Politsiya xodimlari ozodlik muxbirlarining hujjatlarini tekshirishadi. Ular Telman turar joy massivi yaqinidagi orol qo'riqlanadigan hudud ekanini aytadilar. Qonunga ko'ra, Nazarboyevning uyini qo'riqlash davlat qo'riqlash xizmatiga yuklatilgan. Hukumat fuqarolar uchun davlat korporatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, mazkur hududdagi dabdabali saroylarning aksari sobiq prezident oilasiga tegishli. 5 uchastkaga bo'lingan orol hududi kadastr ma'lumotlari bazasiga kiritilgan. Umumiy maydoni 118341 kvadrat metr yoki salkam 12 gektarni tashkil etadi. Orolda bir necha uy joylashgan. Katta yer maydoniga ega eng yirik saroy sobiq prezident Nursulton Nazarboyevga 2007-yilda sovg'a qilingan. Orolda tennis korti, vertolyot maydonchasi hamda xo'jalik binolari bor. Ammo sobiq prezident hozir u yerda yashayaptimi, yo'qmi, noma'lum.
И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.
Sobiq prezident yanvar voqealaridan so'ng jamoatchilik uning qayerdaligi bilan qiziqa boshlaganida shunday bayonot bilan chiqqan edi. Video va uning bayonoti 18-yanvarda e'lon qilingan. Oradan 2 kun o'tib, Nazarboyev biz sizlarga ko'rsatgan saroyni 17 yashar o'g'li Tavman Nursulton nomiga o'tkazib bergan. Prezident ishlari boshqarmasi oroldan 3 gektardan ortiq yerni ajratib olgan. Bu haqda Nursulton shahri yer munosabatlari boshqarmasi geoportali ma'lum qildi. Ajratilgan yer qarorgoh deb ataladi. Quruvchi tashkilot sifatida esa prezident ishlari boshqarmasi qayd etilgan. Boshqarma ozodlikning rasmiy so'roviga javoban sun'iy orolga hech bir tariqa aloqasi yo'qligini, u yerda uylar qurish uchun mablag' ajratmaganini bildirdi. Oroldagi Nazarboyevning o'g'liga tegishli uchastkadan boshqa barcha uchastkalar sobiq prezidentning ukasi Bolat Nazarboyev oilasining mulklari hisoblanadi. Yanvar voqealaridan so'ng Bolat Nazarboyev katta yer uchastkasini o'g'li Nurbol va qizi Qunduz nomiga rasmiylashtirgan.
Когда я смотрю на город, я вижу голую степь на левом берегу. Ничего. Ничего нет.
Yashil orol bunyod qilinganida unga yondosh uchastkada o'sha zahoti ulkan koshona qurilib, atrofi obod qilingan. 7 yil burungi rasmiy hujjatlarga ko'ra, mazkur hudud Qozog'iston prezidentining poytaxtdagi Nura qarorgohi deb atalgan, ya'ni u davlatga tegishli bo'lgan. Hozir ushbu qarorgoh ham Nazarboyev tasarrufida. Sobiq prezident saroyga ko'chmas mulklarni boshqarish direksiyasi orqali egalik qiladi. Mazkur shirkat Elboshi fondiga qarashli. Fondning ta'sischisi esa Nursulton Nazarboyevning o'zidir. Biroz kichikroq ikkinchi uy ham Elboshi fondiga qaraydi. Yonidagi 3 gektarlik uchastka va kulrang tomli uyning mulkdori sifatida Nazarboyevning ikkinchi o'g'li Bayken Nursulton uli nomi qayd etilgan. Ushbu mulk unga 2017-yilda hadya qilingan. Uchala uy bitta devor bilan to'silgan. Hududda umumiy vertolyot maydonchasi mavjud. 2010-yilda bu yerda yana qurilish ishlari boshlandi. Bir-biriga tutashib ketgan ko'rkam kottejlardan iborat VIP shaharcha vujudga keldi. Kottejlar orasida sobiq prezidentning jiyani, hozirda hibsda saqlanayotgan Qayrat Sotiboldining koshonasi alohida ajralib turadi. Uning uchastkasi ham kichkina emas. 31691 kvadrat metr. Ushbu obyekt o'tgan yildan beri Qayrat Sotiboldining 18 yoshli o'g'li Ismoilning nomida. Roparadagi uy esa Ismoilning buvisi, ya'ni Qayrat Sotiboldining onasi Svetlana Nazarboyeva nomiga qayd etilgan. Ko'rib turganingiz devorning u yog'ida 30251 kvadrat metrli hudud bor. Bu yer davlatdan ijaraga olingan. Yakka qavatli kattakon uyni 2020-yilda qurganlar. Mana bu kichik Berk ko'chada 3ta uy joylashgan. Avvalroq xabar qilganimizdek, ulardan 2tasi Qayrat Sotiboldining o'g'li va onasiga tegishli. 3-uchinchisi esa Nursulton Nazarboyevning kenja qizi Aliya Nazarboyeva va uning eri Dimash Dosanovga qaraydi. 22324 kvadrat metrli maydonda 2ta kottej qad rostlagan. Sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlarga qaraganda qurilish 5 yil muqaddam bitgan. Hozirda biz Yashil Orolning narigi tomonida, Yesil daryosining o'ng sohilidamiz. Ushbu hudud poytaxtning Olmaota tumaniga qarashli. Bu yerda ham kattakon saroy joylashgan. Ko'rib turganingizdek, eski chorbog'lar o'rnida 3-chi saroyni qurishmoqda. Mana shu uy-saroy va qariyb 20 gektar yer sobiq prezidentning o'rtancha kuyovi Timur Kulibayevga tegishli. U mulkka Kipros shirkati orqali egalik qiladi. Orol tevaragidagi deyarli butun hudud Nazarboyevlar oilasining mulkiga aylangan. Ularning VIP qo'shnilari orasida ko'p yillar bosh prokuror bo'lib ishlagan Rashid Tusubbekov, qamoq jazosini o'tab chiqqan sobiq bosh vazir Serik Ahmetov hamda xalq orasida qo'g'irchoq deb nomi chiqqan sobiq prezidentlikka nomzod Abilg'ozi Qusayinovlar bor. Mulklarning bir qismi ularning xotinlari va bolalari nomiga rasmiylashtirilgan. 2015-yilda poytaxt akimati orolni Nazarboyevning boshqa qarorgohlari bilan bog'lovchi maxsus yo'l loyihasini ishlab chiqqan edi. Nura qarorgohidan Aray qarorgohiga eltuvchi yo'l deb nomlangan ushbu loyiha baribir amalga oshirilmay qoldi. Shunday bo'lsa-da, hujjatlarda ikkinchi qarorgoh koordinatlari ko'rsatilgan. U Nazarboyevga tegishli chorbog' bo'lib, Nursulton Qaraganda trassasi yoqasidagi 149 gektarlik uchastkani o'z ichiga oladi. Bu yerlar ilgari davlat tasarrufida edi. Hozir esa xususiylashtirilib, kadastr xizmati bazasidan yashirilgan. Hududdagi ikkinchi bino hanuz bazada turibdi. Uning egasi Bayken Nursulton o'g'li. Qarorgoh yonidagi golf klubga Nazarboyevning o'rtancha kuyovi Kulibayev Kipros shirkati orqali egalik qiladi.
Bizning azamatlar bay bo'luvni o'rganish kerak. Hech odamga boylik ta, mansab ta, baxt ta kelgan yo'q. Dunyodagi barlik filosoflar bilan kemingirlarning aytgan so'zi.
Shunday qilib, Nursulton Nazarboyev va uning yaqin qarindoshlari poytaxtda o'nlab shohona uylar va jami 200 gektarlik yer uchastkalariga sohib bo'lib olishgan. Birinchi prezident to'g'risidagi qonun iste'fosidan so'ng unga xizmat kvartirasi va chorbog' berilishini nazarda tutadi. Biroq davlat mulkining bir qismi sobiq prezident oilasiga u prezident lavozimini tark etishidan oldin berilgan. Ile Alatov milliy bog'iga tutash Ushqonir yaylovi bu yerdan taxminan 16 chaqirim narida joylashgan. Bu esa Nazarboyev tug'ilgan Shamalg'an qishlog'idir. Ushqonirga yo'l bir paytlar Aljan ana deb atalgan ko'chadan boshlanadi. Aljan sobiq prezidentning onasining ismi. Bu yerda yo'lning ikkala tarafida Bolat Nazarboyev va Anipa Nazarboyevalarning koshonalari qad rostlab turadi. Qo'riqchining aytishicha, ular yanvardan beri bu yerda yashashmayapti. Biz ham bu yerda to'xtamay Ushqonirga ko'tarilamiz. Tabiat go'zal. Ajoyib manzaralar. Yo'l tep-tekis. Ushqonirdagi qarorgohga gaz quvuri, elektr simi tortilgan. Tamaddunning barcha ne'matlari muhayyo. Biroq ushbu yo'ldan chiqib keluvchilar shlagbaum degan boshqa to'siqqa uchraydilar. Hudud xususiy mulk hisoblanadi.
Shlagbaumdan o'tkazilgandan keyin aynalib kelib atpet shuvga to'ra keldi.
Bizni shlagbaumdan o'tkazishmadi. Ortga qaytib yuqoriga ot bilan chiqishimizga to'g'ri keldi. Hozir Ushqonirga eltuvchi dara bo'ylab yuqorilayapmiz. Bir necha soat yo'l yurishimiz kerak. Qarorgohga yaqin bora olamizmi yo'qmi? Hozircha bir nima deyish qiyin. Nihoyat qarorgohga yetib bordik. Bir qavatli, ammo haybatli uy hovlisida oq o'tov tikilgan. Shunaqasini biz Qayrat Sotiboldining Olmaotadagi uyi hovlisida ham ko'rgan edik. Bu yerda bir emas, ikkita vertolyot maydonchasi bor ekan. Uyning yon boshidagi bir parcha yerga ekin ekilgani ko'rinib turibdi. Saroydan oldin qurilgan imorat o'tgan yilga qadar Google xaritasida madrasa deb ko'rsatilgan ekan. Yana bir obyekt qurilishi hali bitmagan. U qarorgoh qarshisida joylashgan. Hozircha binoning temir qovurg'alari bor xolos. Tevarak atrof kameralar bilan kuzatiladi. Hovlida odam qorasi ko'rinmaydi. Darvozalar berk. Saroy va boshqa uychalar alohida, vertolyot maydonchasi va avtoturargoh alohida temir devorlar bilan o'ralgan. Uydan 4 kilometr narida kichikroq ko'l bor. Uning sohili plyaj sifatida dam olishga moslab jihozlangan.
Tog'dagi rezidensiyaning aynolasini shovib chiqdik. Biz bayqagan narsalar o'zlar endi.
Biz tog'dagi qarorgohning tevarak atrofini o'rgandik. Endi saroy joylashgan mazkur hudud hamda ushbu minglab gektar yerlar qanday qilib Nazarboyevlar oilasi, jumladan Qayrat sotib oldi, uning xotini Asel Baxtiyor qizi va Bolat Nazarboyevlar qo'liga o'tgani haqida hikoya qilamiz.
Nazarboyevga qalay tiyishli ekanin bayonot berayik.
Hukumat fuqarolar uchun davlat korporatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Qayrat Sotiboldi saroy joylashgan 2 uchastka hamda tevaragi o'ralgan yana bir uchastkaning sohibi sanaladi. Qarorgoh qurib bitkazilganidan so'ng u hadiya tariqasida unga mulk qilib berilgan. Xaritada ilgari madrasa deb qayd etilgan bino esa uning turmush o'rtog'i Asel Baxtiyor qiziga tegishli. Qurilish bo'layotgan yer uchastkasi Step Agro Med shirkatiga qaraydi. Shirkatga esa Bolat Nazarbayev Prime Capital RY Karasay va Prime Capital Holding nomli boshqa shirkatlar orqali egalik qiladi. Qolaversa, Bolat Nazarbayevning Breeding Company, Qaz Agro Center, Step Agro Meat nomiga rasmiylashtirilgan boshqa yirik yer uchastkalari ham bor. Qavm qarindoshlarining Ushqonirdagi yerlari umumiy maydoni kamida 9147 gektarni tashkil etadi. Bundan tashqari, ular tomonidan qariyb 1500 gektar yer vaqtincha foydalanuvga olingan. Rasmiy hujjatlarda yer uchastkalaridan biri bepul foydalanishga berilgani ko'rsatilgan. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi Qayrat Sotiboldining o'ziga tegishli ko'chmas mulklarga nisbatan egalik huquqini cheklab qo'ydi. Ayni cheklovlar Bolat Nazarbayevga oid mol-mulklarga nisbatan ham tatbiq etilgan. Agentlik Bolat Nazarbayevga qarshi qo'zg'atilgan ish va uning Sotiboldi ishiga qanchalik aloqadorligi haqidagi rasmiy so'rovimizga tayinli javob bermadi. Ozodlik surishtiruv o'tkazar ekan Nursulton Nazarbayev ofisiga Bolat Nazarbayev fondiga rasmiy so'rovlar yuborib, poytaxtdagi davlat qarorgohlari va boshqa qarorgohlar, shuningdek, Ushqonir atrofidagi hududlar qanday qilib ularning mulkiga aylanganini aniqlashga urindi. Bizga rasman javob qaytarishdi. Biroq xatlarda bizning aniq savollarimizga javob yo'q edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tovoqsoy koloniyasida mahkum o'z joniga qasd qilishga urindi. U qiynoqlardan shikoyat qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentining Tovoqsoydagi 7-son jazoni ijro etish koloniyasida mahkum Yakubov Alisher Elmurod o'g'li o'z joniga qasd qilishga uringan. Shu yilning 25-iyun kuni sodir bo'lgan hodisa haqida O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati xabar bermoqda. Xabarda aytilishicha, Namangan viloyati Chortoq tumanidagi To'pqayrag'och mahallasida yashab kelgan 20 yashar Alisher Yakubov muassasadagi ko'p qavatli binodan o'zini tashlagan. Mahkum hozirda Toshkent shahridagi maxsuslashtirilgan koloniyaning tibbiyot bo'limida davolanmoqda. Tibbiy tashxisga ko'ra, uning ahvoli o'rtacha og'irlikda. Yakubovlar oilasi uning muntazam qiynoqlarga tutilgani, zo'ravonlikka dosh bermagan farzandi joniga qasd qilganini iddao qilmoqda. Alisherning onasi Nargiza Yakubovaga ko'ra, er-xotin shu yilning 9-aprel kuni farzandi bilan qisqa muddatli uchrashuvga borgan. Koloniya ma'muriyati mahkumning tug'ilgan kuni 10-aprel munosabati bilan uchrashuv muddatini bir kunga cho'zib bergan. Biz 11-aprel kuni uning oldidan ketganimizdan so'ng Alisherni kartserga tiqishibdi. Go'yo u koloniya tartibini buzganmish. So'ng o'g'limning irodasi butkul singan va joniga qasd qilish bilangina bulardan qutulishni o'ylab qolgan, deydi Nargiza Yakubova. Alisherning otasi Elmurod Yakubov esa qiynoq buyurtmachilari tashqarida ekanini taxmin qiladi. Ota-onaning so'zlariga ko'ra, Alisherning jazoni muddatini yopiq turdagi koloniyalarda o'tkazishga monelik qiluvchi bosh miya bilan bog'liq tibbiy xulosalangan xastaligi ham mavjud. Ozodlik ixtiyorida Alisher Yakubov uning o'ziga qiynoq qo'llanilayotgani, tazyiq va ta'qiblar o'tkazilayotgani haqidagi maktubi nusxasi mavjud. Alisher Yakubov jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati Chortoq tumani sudining 7 fevral 2020 yildagi hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-119 moddalari bilan ayblangan. Sud hukmi o'qilganda Alisher Yakubov o'rta maktab bitiruvchisi bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti ma'muriyati ozodlikning Alisher Yakubov bilan bog'liq hodisa bo'yicha so'rovini izohsiz qoldirdi. Yakubovlar oilasining murojaati bilan shug'ullanayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati mahkumning o'z joniga qasd qilish urinishi yuzasidan shaffof tekshiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yil aprelida mamlakatning BMT inson huquqlari kengashiga a'zo bo'lishi munosabati bilan so'zlagan nutqida qiynoqlarning o'tmishda qolganini ta'kidlagandi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Feruza Eshmatova qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlar doirasida penitsiar muassasalarda o'tkazilgan monitoringlarda mutlaqo qiynoq holatlari yo'qligini aytgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat
Bolalarimiz ko'chada qolyapti. Prezident maktablari mavjud maktablarni tugatish hisobidan ochilmoqda. Mazkur tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida yashovchi bir guruh ota-onalar foydalanishga topshirilganiga 1 yil to'lmagan yangi maktablari tugatilayotgani va bolalari 3 chaqirim naridagi boshqa maktabga majburan ko'chirilayotganligidan shikoyat qilishmoqda. Ota-onalarning bildirishicha, tumandagi Balxiyon mahallasida joylashgan 750 ga yaqin namunaviy uy-joylarda yashovchi aholi farzandlari uchun qurilgan 128-chi sonli o'rta maktab ixtisoslashtirilgan prezident maktabiga aylantirilib, maktabdagi o'quvchilarni boshqa maktablarga majburiy ko'chirish ishlari amalga oshirilmoqda. Davlat tashkilotida ishlayotgani sabab shaxsini ochiqlamaslikni so'ragan ota-onalardan biri holatni quyidagicha bayon qildi. Biz 2012 yildan buyon ushbu namunali uylarda istiqomat qilib kelamiz. Ko'chib kelgan paytlarimizda hududimizda maktab yo'q edi va ota-onalarning yillar davomida qilgan murojaatlarga javoban hududda 2021 yilning dekabr oyidan yangi maktab qurilib, foydalanishga topshirildi. Afsuski, bizning xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilmadi. Maktabimiz prezident ixtisoslashtirilgan maktabiga aylantirildi va unga o'quvchilarni qabul qilish faqatgina 5-sinf sinfdan amalga oshirilayotganligi sabab boshlang'ich sinflarda o'qiydigan bolalarimiz yana ko'chada qolib ketmoqda. Yangi qurilgan 128-chi sonli o'rta maktabning prezident maktabiga aylantirilgani haqida ota-onalar Pastdarg'om tuman hokimining yoshlar masalalari va ijtimoiy sohalar bo'yicha o'rinbosari Dilmurod Mamatqulov boshchiligida 12 may kuni o'tkazilgan yig'ilishda xabardor qilingan. Pastdarg'om tuman xalq ta'limi bo'limining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mas'ul xodimi ozodlik savollariga javob berarkan, 128-chi sonli o'rta maktabning prezident maktabiga aylantirilganligi hukumat miqyosidagi tashabbus bo'lib, tuman mutasaddilari bunga aralasha olmasliklarini bildirdi. Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 14 apreldagi Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi tegishli farmoniga asosan bundan buyon O'zbekistondagi barcha ixtisoslashtirilgan maktablar faqatgina Prezident ta'lim muassasalari agentligi tasarrufida faoliyat olib borishi mumkin. Bunda yangi prezident maktablari sonini ko'paytirish va asosan amalda mavjud o'rta maktablarni tugatish va undagi o'qib kelgan maktab o'quvchilarini yaqin hududlardagi boshqa o'rta ta'lim muassasalariga ko'chirish orqali amalga oshirilishi ko'rsatilgan. Ozodlik o'rgangan prezident farmoniga asosan joriy o'quv yili boshlangunga qadar respublika miqyosida amalda faoliyat yuritib kelgan 141 ta o'rta maktab, litsey va kollejlar bir paytning o'zida tugatilishi va undagi 82 mingga yaqin o'quvchilar o'z o'qish joylaridan majburan ko'chirilishi belgilangan. Majburiy tugatilayotgan 141 ta o'rta ta'lim muassasalaridagi 2 mingdan ortiq o'qituvchilar bilan ham mehnat shartnomalari bekor qilinishi belgilangan. Tugatilayotgan o'rta maktablar yuqori sinf o'quvchilarining bir qismi kirish imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tgan taqdirda prezident maktablariga qayta qabul qilinishi mumkin bo'lsa-da, boshlang'ich sinflarda o'qiyotgan bolalar o'qishlarini boshqa hududdagi maktablarda davom ettirishga majbur. Bunga sabab prezident maktablaridagi o'qish faqatgina 5-sinf sinfdan olib borilishidir. O'zbekiston maktablarida o'quvchilar uchun joy yetishmasligi yillar davomida davom etib kelayotgan muammolardan bo'lib, o'rta maktablar sonining qisqarganligi vaziyatning yanada murakkablashishiga olib kelishini taxmin qilish mumkin. Ozodlik Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligidan boshlang'ich maktab o'quvchilarining taqdiri yuzasidan izoh ololmadi. Ammo 22 iyul kuni parlamentda hisobot bergan bosh vazirning moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha o'rinbosari O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va sanoat vaziri Jamshid Qo'chqorov muammoning o'ziga xos yechimini taklif qildi. Vazirning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston maktablarida darslar sonini qisqartirish orqali sinflarda o'quvchilar sonini kamaytirishga erishish mumkin. O'zbekiston fanlar soni ko'pligi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi, deya ta'kidladi bosh vazir o'rinbosari. Ayni paytda iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi o'quv dasturini takomillashtirish bir kunlik masala emasligini aytib chiqdi. Bu masala ta'lim sohasidagi islohotlar doirasida o'qituvchilar, mutaxassislar hamda xalqaro ekspertlar ishtirokida keng muhokamadan o'tishi zarur, deyiladi 22 iyul kuni vazirlik Telegram kanalida e'lon qilingan rasmiy munosabatda. Vazirlikka ko'ra, aholi sonining o'sish ko'rsatkichlarini inobatga olinsa, keyingi 5 yilda maktab o'quvchilarining soni 7.7 million nafarni tashkil etishi yoki bugungi kundagi ko'rsatkichga nisbatan 1.5 million nafarga ortishi kutilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi hozircha bosh vazir o'rinbosarining darslar sonini qisqartirish yo'li bilan muammoni yechish haqidagi taklifiga rasmiy munosabat bildirgani yo'q. 2021 yil mayida o'sha paytdagi xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov O'zbekiston maktablarida o'quvchilar soni o'rinlar sonidan 1 milliontaga ko'pligini aytgan edi. Unga ko'ra 2025 yilgacha bu farq 2 millionga yetishi kutiladi. Maktablarning 70%ida o'qish 2 smenada tashkil qilingan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyadan pul o'tkazmalari oshdi. Markaziy bank rublning so'mga bosimini rad etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Markaziy banki g'arb sanksiyalari fonida o'zbek so'mi Rossiya rublining bosimi ostida qolgani, mamlakatga Rossiyadan katta miqdorda rubl kirib, dollar olib chiqib ketilayotgani haqidagi xavotirlarni rad etdi. Markaziy bank boshqaruvi 21 iyuldagi yig'ilishida asosiy stavka 1% bandiga pasaytirilib, yillik 15% etib belgilandi. Markaziy bank yig'ilishida O'zbekistonga xorijiy pul o'tkazmalari sezilarli darajada o'sgani qayd etilgan. O'sishning qariyb 95% ini Rossiyadan keladigan pul o'tkazmalari tashkil qilgan. So'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonga Rossiyadan rubl olib kirib, katta miqdorda dollar olib chiqib ketish kuchaygani borasida xavotirlar yangramoqda. Markaziy bank bu holatni rad etgan. Qayd etilishicha, 6 oyda transchegaraviy mablag'ning 199 million dollar qismi rublda yuborilgan va uning 87% so'mda olingan. Xorijdan kelayotgan valyutaning 5.6 milliard dollar qismi ichki bozorda sotilgan. Regulatorga ko'ra, bu raqam pul o'tkazmalarining norasmiy kanallari qisqarayotganini anglatadi. Negaki Rossiyadagi cheklovlar migrantlarni naqd valyutani rasmiy kanal orqali yuborishga undayotir. Rossiyaning Ukrainaga bosqini O'zbekistonda norezidentlarning hisob raqamlari soni oshishiga ham sabab bo'lgan. Jumladan, birinchi yarim yilda norezidentlar hisob raqamlari 169 mingtaga yetgan. Ularning asosiy qismi Rossiya, Ukraina va Belarus dan vaqtinchalik ko'chib kelganlar ulushiga to'g'ri kelmoqda. Ayrim qo'shni mamlakatlarda valyuta cheklovi joriy qilinishi bilan chegara oldi hududlarda valyutaga talab oshishiga xatarni ko'rmayapmiz. Bunday holatlar uchun cheklov joriy qilishdan ma'no yo'q deb hisoblaydi Markaziy bank. Yig'ilishda iyun oyida inflyatsiya sur'ati 12.2%ga yetgani, bu ko'rsatkichning o'sishiga import inflyatsiyasi, tovarlarni yetkazib berish va logistikada yuzaga kelayotgan muammolar, g'alla yetishtirish va sotish narxining erkinlashtirilishi sabab bo'lgani qayd etilgan. Markaziy bank oziq-ovqat mahsulotlari narxi 16.5%ga, nooziq-ovqat tovarlar va xizmatlar 10.7% hamda 6.8%ga qimmatlaganini ham tan olgan. Bu o'z navbatida umumiy inflyatsiyaning pasayib borishida oziq-ovqat narxlarining barqarorlashuviga asosiy e'tiborni qaratishni taqozo etadi, deyiladi rasmiy xabarda. Pirovardida inflyatsiyani 2023 yilda 5%ga tushirish targeti 2024 yilga ko'chirilgan. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari, iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov asosiy stavkaning pasaytirilishi nechog'li to'g'ri bo'lganini savol ostiga oldi. Markaziy bank barcha davlat institutlari kabi mart oyida juda qizishib ketgani va asosiy stavkani 17% ko'tarib, almashuv kursini bekorga keskin tushirganini hech tan olgisi kelmaydi. Lekin iqtisodiyot bo'yniga pichoq tortilib, 3 yil davomida qon sharillab oqib ketib bo'lgan asosiy stavkani bunday ramziy darajada tushirish shunday keskin o'sayotgan davlat byudjeti, uning samarasiz strukturasi, katta davlat qarzi va teskari stimul berayotgan fiskal soliq siyosati fonida hech qanday ijobiy natija bermaydi, deb yozadi Qodirov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Ta'kidlanishicha, 2023 yilda byudjetda davlat xarajati kamaytirilib, investitsion va subsidiya chiqimlari olib tashlansa, umumiy soliq massasi 10%ga kamaytirilsa va asosiy stavka 12%ga tushsagina iqtisodiyotda o'nglanish ro'y berishi mumkin. Telegramdagi Mirkonomika kanali muallifi iqtisodchi Mirkamil Xolboyev ham so'nggi vaqtlarda inflyatsiya jadal sur'atda o'sib borayotganiga e'tibor qaratdi. Uning fikricha, hozirgi inflyatsion bosimlarni asosiy stavkani oshirish yoki yuqori ushlab turish orqali pasaytirishga urinish samarasiz. Sababi inflyatsion bosimning asosiy sababi monetar bo'lmagan hamda tashqi omillar bilan bog'liq. Shu sababli hozirgi davrda inflyatsiyaning oshishiga monetar instrumentlar bilan kurashish katta ehtimol bilan samara bermaydi, deb yozadi iqtisodchi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Media Hub: Wagner O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainaga qarshi urushga yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Media Hub jurnalistik surishtiruvlar markazi Wagner xususiy harbiy shirkatiga O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini yollash boshlangani to'g'risida xabar berdi. Jurnalistik surishtiruv mualliflariga ko'ra, o'zbekistonliklar va qirg'izistonliklar Ukrainadagi urushda Rossiya tarafida jang qilish uchun yollanmoqda. Surishtiruvda qayd etilishicha, ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek va qirg'iz segmentida Rossiyadagi qo'riqchilik firmalariga ishga taklif qilingan e'lonlar berilmoqda. E'lonlarda mazkur firmalardagi ish haqqi 100 ming rubl ekani va Rossiyaga kelish uchun sarflangan qilingan yo'l haqqi ham to'lab berilishi aytilgan. Media Hub jurnalistlarining aniqlashicha, e'londa ko'rsatilgan telefonga qo'ng'iroq qilinganida yo'lovchilar quruqchilik firmasiga ishga olish jarayoni prioritetlar o'zgargani ortidan to'xtatilganini, ammo Ukrainadagi maxsus amaliyot doirasida ishlash uchun odam yig'layotganini aytadilar. Ular o'zlariga murojaat qilgan shaxslarga Ukrainadagi maxsus amaliyotda ishtirok etuvchilarga oyiga 240 ming rubldan oylik berilishini, kamida 4 oy ishlash shartligini bildiradilar. Hatto sudlangan odamlarni ham yollashmoqda. Faqat Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo davlat fuqarosi bo'lmasangiz bas. 6 oy xizmat o'tashga rozi bo'lganlarga Rossiya fuqaroligi soddalashtirilgan tarzda berilishini va'da qilishmoqda. Eng muhimi, yangi yollangan shaxs Ukrainadagi maxsus amaliyot o'tkazilayotgan hududda muayyan vazifalarni bajarishini va tashkilot Rossiya mudofaa vazirligi manfaati uchun xizmat qilayotganini ham yashirmaydilar. Jarohat olganlarga esa tovon puli to'lash nazarda tutilmagan, deyiladi Media Hub surishtiruvida.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.